galab wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a da oo idinkaga imaanaysa washington. waa talaado bisha febraayo sanadka 2025 waa 11 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitir baan iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaan idaacadda v o a da ee galabta iyo wararka v o a da idinla socodsiin doonta aniga oo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a weeraro ismiidaamin ah oo ay maleeshiyada daacish xalay ku qaaday ciidamada puntland oo ay ku dhinteen ugu yaraan 27 askari, 40 kaletana ay ku dhaawacmeen.
khasaarihii nimanka ka soo gaaray ilaa iyo 70-80 baa inta u dhexaysa baa la sheegayaa, ilaa iyo 27 baa la sheegayaa dhimashada xagee muxuu ahaa ciidamada mujaahidiinta ah iyo 46 dhaawac ah ayaa la sheegayaa.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan madaxweynaha somalilan oo ka hadlay heshiiskii is-afgarad ee u dhexeeyey somalilan iyo ethoobiya isagoo ka qayb galaya shirka caalamiga ah ee dowladaha ee dubai maanta ka furmay.
waa shir heer caalami ah, waxaana isugu yimaada in ka badan 30 madax dowladeed oo isugu jira madaxweyneyaal iyo iyo ra-iisul wasaareyaalba, 400 oo wasiir, 80 urur oo caalami ah, 400 wafdi oo ka kala socda dowladaha caalamka. shirweynaha waxaa ka qayb geli doonaa in ka badan 6,000 oo qof.
doodii gaabneed iyo qodobo kaloo xiiso leh ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkeeni dunida oon idin akhriyo. kooxda daacish ayaa xalay saq dhexe weerar ismiidaamina waxay ku qaadeen saldhigyo ay ciidamada ku leeyihiin puntland dhinaca waqooyi bari ee maamulkaasi puntland ee soomaaliya. kooxda ayaa adeegsatay baabuur iyo mootooyin ismiidaamin ah oo ay qaraxyo ku rakibeen, waxaana weerarkaasi ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada daraawiishta ee puntland lahaayeen, sida wakaaladda wararka ee reuters ay u sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada puntland. afhayeen u hadlay ciidanka puntland lana yiraahdo jeneraal maxamuud maxamed axmed ayaa v o ed u xaqiijiyey in jiritaanka weeraradaasi daacish ay xalay ku qaadeen saldhigga ciidamada puntland. waxaa kaleeto oo uu sheegay inuu jiro dhaawac iyo dhimasho soo gaaray ciidamada puntland, laakiinse waxa uu ka gaabsaday inuu carabaabo tirada iyo inta ay la eg yihiin. wuxuu kaleeto sheegay in 70 ka mid a kooxda daacish la dilay. puntland ayaa bishii diseembar waxa ay ku qaadeen dagaal culus oo ka dhana maleeshiyada waa daacishe dhinacaasi buuraha, waxaana la sheegay tan iyo xilligaasi wixii ka dambeeyey in maleeshiyadaasi oo ka badan 100 ay badii ka soo gaareen dagaaladaasi weerarada ay puntland ay ku sameynaysay jab fara badan. kooxda daacish ee dagaalka soomaaliya ka wada ayaa sanadihii lasoo dhaafay noqotay qeyb muhiim ah oo ka mid a isku xirka xiriirka caalamiga ee ururkaasi iyo isis, waxaana ay qeyb ka ahayd bartilmaameedyadii duqeynta ee uu amray madaxweyne donald trump markii uu ku qaaday horaantii bishatan weerarada halkaasi. saraakiisha puntland ayaa intaasi ku daray inay iska caabin xoogan ku sameeyeen weerarkii aaga togga jacaylka ee buuraleyda calmiskaad ee maamulkaasi puntland. ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay kadib markii isu soo midaamiye walxaha qarxa isku soo xiray isku qarxiyey bannaanka bangi ku yaala waqooyiga bari dalka afghanistan talaadadii maanteeta, sida booliisku ay sheegeen. qaraxaasi ayaa dhacay 8:00 subaxnimo xilliga bariga kabul ee halkaasi, waxaana ku dhintay ilaa iyo sida la sheegay bangigaasi 4 shaqaale ah oo ka shaqeynaya oo ay ku jiraan sidoo kale dad rayid ah oo ay soo gaareen waxyeelada. 10 qof ayaa ku dhaawacantay sida ay ku dartay 10 qof ayaa ku dhaawacantay sida ay warka ku direen booliiska gobolka la yiraahdo Juma Udin. khasaar ma uusan sheegin tirada. dhinaca kaleto maleeshiyada loo maleynayo in weerarkaasi ay uga geeriyoodeen. maleeshiya ka tirsan cutubyada dowladda islaamiga afghanistan ayaa waxa ay wadeen kacdoon ka dhana taaliban tan iyo markii ay kasoo noqday xukunka ay la wareegeen sanadkii 2020 iyo 2020. Ruushka iyo Ukraine ayaa midba midka kale to waxa uu habeen hore to ku eedeeyay inay sameeyeen weeraro ay markaas isku bartilmaameedsanayeen oo la qorsheeyay waxaana ay qayb ka tahay dagaalka Ruushka uu ku bilaabay dalkaasi sanadkii 2022kii duqeymaha Ruushka ayaa waxyeelo waxa ay gaarsiyeen tasiilaadka wax soo saar ee gaaska dabiiciga ee gobolka Poltava ee Ukraine habeenimadii hore ayadoo sidoo kale tan la adeegsaday weerarada isku dhafka ah ee 19 diyaaradaha ay ka qayb galayeen kuwa qumaatiga u kaca natiijada weeraradaasi Ukraine waxa ay markaas ku soo rogtay xanibaad degdeg ah in lagu soo rogo gaar ahaan dhinaca garoomada ka agdhowa goobta weeraradaasi ay ka dhacayeen Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay to wuxuu sheegay in aanan la soo deyn hadii aanan la soo deynin la heystayaasha Israa'il ee ku jira gacanta dhinaca Gaza duhurnimada Sabtida soo socota oo markaasi soo jeedinayo in la baabiyo xabajojintii dhinacyada Israa'il iyo Hamas Trump waxa uu sheegay hadii aanan taasi la yeelin waxa ay dhici doonta ayuu yiri cadaab daran asagoo intaas raaciyay in go'aanka kama dambeysta ay leedahay Israa'il hadii aysan halkan joogin dhamaan dhinacyada la kala haysto ee dadka maxaabiista cadaabta ayaa la fasixi doona ayuu yiri Trump mar la weydiyay Mareykanku inuu ka qayb qaadan doono si toos ah jawaabaha loo jawaabayo Hamas hadii aysan soo deyn la heystayaasha ayaa Trump waxa uu yiri Hamas way ogaan doontaa waxa aan ula jeedno hadalka adag ee kasoo yeeray Trump ayaa yimid saacado un kadib markii Hamas ay shaacisay shalay in ay dib u dhigeyso siidaysmada la heystayaasha gacantooda ku haray Hamas ayaa ku eedeysay Israa'il inay jabisay xabajojintii 3-7 jirsatay gaar ahaana tan Falastiiniyiinta markii ay diiday inay dib ugu soo laabtaan qaybo ka mid ah waqooyiga Gaza iyo sidoo kale toogashada iyo duqeymaha ay geysanayaan ee ka dhanka ah Falastiiniyiinta warkii dunidana waa naga inta galab waxaan wanaagsan dhigayaa halka wararkaasi idan kaga imaanayaan waa Washington aan ku bilownay ugu yaraan 72 ka mid ah ciidamada Puntland ayaa ku dhimatay in ka badan 40 kale tan way ku dhaawacmeen weerar ismiidaamina oo Daacish ay xalay saqdhaxe ku qaaday saldhigii ay ciidamada Puntland ku leeyihiin waqooyiga bari maamulkaasi Puntland ee Soomaaliya kooxdan oo adeegsanaysa baabuur iyo mootooyin ismiidaamina ayaa qaraxyo lagu xiray waxa ay weerarkaasi ku qaadeen saldhigii ay fadhiyeen ciidamada daraawishta Puntland sidoo VOA u sheegay afayeenka ciidamada Puntland General Maxamuud Maxamed Axmed hadaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dagaalkaasi waxa warbixintan ka soo dirtay wariyahayaga Faadume Yasiin Jaamac
Afayeenka ciidamada Puntland Maxamuud Maxamed Faadigo oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u xaqiijiyay in weerarkani uu xalay saqdi dhexe ka bilowday laba fariisin oo ciidamada Puntland ay ku lahaayeen Togo Jiceel afayeenka ayaa sheegay in weerarku uu ku bilowday mootooyin qaraxyo ku rakiban yihiin iyo rasaas ay adeegsanayeen kooxii weerarka soo qaaday ee ka tirsanaa ururka Daacish afayeenka ayaa sheegay in ay ka dileen in ka badan 70 qof oo ka mid ah ragii ka tirsanaa Daacish ee weerarka soo qaaday
nimankaas oo isugu jiray baabuur qaraxyo ah iyo mootooyin iyo dadba intaba markii hore Facebook waad ka soo dhigay Facebook labaadna ka soo dhigay ciidan infantry labada jihoba waa lagu jabiyay khasaarihii nimanka ka soo gaaray ilaa iyo 70 ilaa 80 baa inta u dhaxaysa baa la sheegayaa dadkii soo tiriyay meesha la yiraahdo Haraario iyo Dareen meel agteeda labada meelood baa ciidanku kala fadhiyay labadii meelood ma gacanta hadda si buuxda ciidanku ugu hayaa
khasaaraha ciidamada Puntland ka soo gaaray weerarkan ayaa afhayeenku sheegay in ay ka dhinteen in ka badan 72 askari halka dhaawacna uu ku sheegay inuu ka badan yahay 40
waxaan halkaan uga taasiinayaa ciidamada geesiyaasha ah wuxuu ku dhintay oo dalkooda iyo diintooda iyo difaacaya nimanka hororka ah ay u geysteen maxuu ahaayay halkaan uga taasiinayaa wixii ku dhaawacna waxa weeye Ilaahay ha u naxariisto ilaa iyo 27 baa la sheegayaa dhimashada xagee maxuu ahaa ciidamada mujaahidiinta iyo 46 dhaawac ah ayaa la sheegayaa insha Allah waxaan rajaynaynaa iyagana in maxuu ahaa Ilaahay wixii dhintana uu naxariisto wixii dhaawacmana uu boogadhayo dagaalkana waa la soo gabagabeeyey laakiin ciidanku howlgalkoodii bay insha allahu muxuu ahaa sii wadan doonaaneen ilaa ay ninka ugu dambeeya soo qabtaaneen sida amarka uu ahaa iyo wajabaadka ay gudahayaan.
Afhayeenka ayaa sheegay in goobo kamida Togo Jiceel ay xala ka dhacday duqeyn ay geysteen diyaarado ay leeyihiin dalka Imaaraadka.
Meelo badan oo waxaa jira muxuu ahaa gudad oo aan weli iyada la tegin oo duqeymo loo geystay oo ciidanka muxuu ahaa Imaaraadka oo aan saaxiibkana ay u geysteen taa gudadkooda looma tegin, laakiin infantry ahaan wixii la arkay oo ciidanka infantrygaa soo weeraray.
Goobaha uu dagaalku ka dhacay ee Haraariyo iyo agagaarka Dhariin ayaa lagu soo waramayaa in ay weli ka socoto xabado goos goos ah, waxaana cusbitaalka degmada Balididin soo gaaray dhaawacyo ka tirsan ciidamada Puntland, halka dhaawacyada qaar ka midana si degdeg loogu soo qaaday diyaarad yar oo degmada Balididin ka soo qaada dhaawacyada culus. Fadme Yasin Jaamac, VOA.
Markana Dubai. Waxaa maanta magaalada Dubai ka furmay shirka shirmadaxeedka dowladaha adduunka ee sanadka 2025. Munaasabada heerka sare ayaa socon doonta ilaa 13 bishan Febraayo. Waxaa sanadkan oo ah kiisii 12-aad ee la qabtay shirkan hal ku dhig looga dhigay qaabeynta dowladaha mustaqbalka. Waxaana sanadkan ka qayb galay madax ka kala socota 30 dowladood iyo in ka badan 80 urur caalami, kuwaasi oo heer gobol ah iyo wufud ka socda ilaa iyo 104 dowladood. Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo ka qayb galay shirkaasi ayaa ka hadlay xiriirka Soomaaliland iyo dowladaha ee reer galbeedka iyo qorshihiisa ku aadan isfahamkii Ethiopia iyo sidoo kale Soomaaliland ee kala saxiixdeen ee dhinaca badda. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro oo ka qayb galay isaga iyo wafdigu uu hoggaaminayay shirweynaha dowladaha adduunka ee sanadka 2025 kaasi oo maanta ka furmay magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro ayaa waxa uu ka sheekeeyey taariikhda Soomaaliland xilliga ay xorriyadeeda boqortooyadii Ingiriiska ka qaadatay, marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro ayaa ku tilmaamay maruu ka hadlayay dekedda magaalada Berbera, bogcadda ay ku taalo mid istaraatiijiya, isagoo ku ammaanay maalgelinta ka badan 400 milyan ee dollar ee ay ku maalgelisay shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Waxaana uu xusay madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro inay kordhisay maalgelintaasi in ay baaxad yeelato dekeddu, isla markaana gudato u adeegis ka weyn intii hore, isagoo si gaara u taabtay in dalka deriska nala abuuri ee Ethiopia uu yahay istaraatiijiyadda koowaad si markaasi aanu xiriirka ganacsi ee aan wadaagno u kordhino dalkaasi kana mida wadamada gobolka ku yaal ee aan dekedda lahayn. Madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro ka sii hadlaya magaalada dekedda ee Berbera iyo istaraatiijiyadda dekeddaasi ay leedahay waxa uu carabka ku dhuftay.
Berbera, for the most and therefore has been used previously during the Cold War, what is by Russians,
waxay ahayd buu yidhi xilligii uu jiray ama uu socday dagaalkii qabooba, mar waxaa dekedda Berbera isticmaalayay midowga Soofiyeti ama Ruushka, mar kalena waxaa isticmaalayay Mareykanka. Taas waxa ay ku muujinaysaa buuri ama aad ka fahmi kartaa halkaasi bogcadda istaraatiijiyadeed ee ay dhacdo ama ay leedahay dekedda Berbera. Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi mar la weydiiyey qorshihiisa la xiriira heshiiska Ethiopia iyo Soomaaliland.
My plan is to finalize before the end of the year.
Waxa uu sheegay in uu hirgelinayo ama uu dhammaystirayo inta aanu dhammaanin sanadkan 2025. Mar la weydiiyey madaxweynaha Soomaaliland aragtida la xidhiidha in Soomaaliland beesha caalamku ay u aqoonsato dal madax bannaan, waxa uu ku jawaabay
regarding our democratic administrative system, we are especially hungry from the international community. We have all good relations with the United States.
Marka laga eego hannaanka dowladnimo ee dimuqraadiga ah ee Soomaaliland, waxaanu ka filaynaa beesha caalamka abaalmarin. Waxaanu xiriir wanaagsan la leenahay dowladaha adduunka sida Mareykanka, Ingiriiska iyo dalalka kaleba. waxaan rajaynayaa in dawladda Mareykanka ay noqon doonto dalka ugu horeeya ee Soomaaliland aqoonsada, ayuu yidhi madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro. Madaxtooyada Soomaaliland ayaa sharaxaad iyo tilmaamo ka bixisay muhiimadda shirkani uu leeyahay. Cidda ka soo qayb gashay afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Xuseen Deyr ayaa la hadlay warbaahinta.
Waa shir heer caalami ah, waxaana isugu yimaada in ka badan 30 madax dowladeed oo isugu jira madaxweyneyaal iyo sbaraagnis iyo ra-iisal wasaareyaalba, 400 oo wasiir, 80 urur oo caalami ah, 400 wafdi oo ka kala socda dowladaha caalamka. Shirweynaha waxaa ka qayb geli doona in ka badan 6,000 oo qof.
Safarkan madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirre iyo wafdigiisu ay ku tageen dalka Sutaka Imaaraadka Carabta, isla markaana ay kaga qayb gelayaan shirweynaha dowladaha dunida ee sanadka 2025 ee magaalada Dubai ayaa noqonaya safarkii labaad ee madaxweynaha Soomaaliland uu dibadda ugu baxo tan iyo markii uu la wareegay xafiiska madaxweynaha ee Soomaaliland bishii December ee sanadkii hore 2013, iyadoo safarkii kan ka horeeyayna madaxweynuhu uu ku tegay iswadarka Imaaraadka Carabta. Khalid Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Cilmi baaris ay dhawaan sameeyeen qaar ka mid ah khubarada ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha ee ay ku soo bandhigeen faa'iidooyinkii khasaaraha ay leedahay qaybaha bulshada ay u leedahay lacagaha danabeysan ee taleefannada la isugu diro, ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Doctor Shafici Sharif Maxamed waa madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SRA, waxaana uu V O A uga waramay waxyaabaha ay ku ogaadeen daraasad ay dhowaan ku sameeyeen lacagaha danabeysan ee taleefannada la isugu diro iyo goorta ay arrintani soo bilaabatay.
Mobile moneyga Soomaaliya markiisi hore wuxuu soo bilaabay 2009-kii, wuxuuna ka dhashay natiijadii markii ay lacagihii waddanka ay imaadeen mashiinada lacagta lagu daabaco ee lacag tiro badan la soo daabacday. Koorna waxaan ogeynay in ay lacag kale oo lacagta loo yaqaan nacda 20-ka ay Soomaaliya la keenay 1990-meeyadii oo iyada laftirkeeda ku guuldareysatay inay sii shaqeyso mashiinadii lacagaha lagu daabacanay waddanka la keenay. Dad badan marka ay bilaabeen inay diidaan lacagihii iyadoo lacagihiina magacyo kala duwan loo bixiyo, lacagtii baakoorta, lacagtii maxallaha meel hebe lagu soo sameeyey, dadkii ganacsatadiina waxay bilaabeen inay diidaan lacag kasta oo ama jeexan ama ay tabayeen inay tahay lacagihii dhawaangalkaas lasoo daabacay. Marka waddanka wuxuu keliya xal u arkay ama shirkadii xilligaasi gaara ee shirkadda Hormuud ay bilowday inay sameyso SAT 2009-kii, waxaa markii dambe magacii laga bedelay oo loo bixiyay EVC Plus. Marka daraasadeenu waxay ogaatay in isticmaalka waxa loo yaqaano mobile money-ga ama lacagaha elektroniga inay waddanka ay wax badan ay soo kordhiyeen, sidoo kalena waxay yareeyeen caqabadihii bangiyada isticmaalka bangiyada. Dad badan oo Soomaaliyeed ma yaqaaniin sida loo isticmaalo bangiga ama access uma lahan. Marka dad badan oo akaano bangi samaysan lahaa waxay inta badan lacagooda ku kaydsadaan mobile money-ga. Marka waa mid ka mid ah waxyaabaha aad ogaa daraasadeena.
Doctor Shafici ayaa dhinaca kale sheegay in bangiyada dalka ka jira intooda badani ay maal gashteen lacagaha danabeysan ee taleefannada la isugu diro, taasina ay keeni karto in sanooyinka soo socda ay Soomaalidu ka mid noqoto bulshooyinka aan isticmaalin lacagaha cashka ah.
Bangiyada intooda badan waxay maal gashteen in ay sameeyaan mobile money ama lacagahan elektroniga ah, taasoo marka keentay in ay yaraadaan cashkii. Waxaana daraasadeena ogaatay in 2 ama 3 sano ee soo socota ama 5 sano ugu badnaan Soomaaliya 100% ay naqan doonto wax loo yaqaano bulshada aanan haysanin cashka ama lacagaha aan isticmaalin. Waxaa taas sabab kugu ah marka aad fiiriso lacagta shilinka Soomaaliga ah meesha ugu dhow caasimadda uu hadda u gaari karo waa ilaa iyo beledweyne oo maxaa lahaa Jowhar. Wixii ka dambeeyo ama ka xag marka looga sii gudbo shilinka Soomaaliga kama socdo. Marka mobile money-ga oo aad u batay bangiyadii oo sameystay noocyo kala duwan oo lacagahaas oo mobile money-ga ah, sidoo kale waxaa aad u soo badanaya macnaha internet-ka. Waxaa application ku shaqeynayo ayaga laftirkooda hadda saameyntooda la oo lacagii in marka hore ee xuduudaha ku eka simikaarka hadda laakin xuduudihii ay dhaafeen iyadoo la isticmaalay applications oo ay fududeysay inay lacagii dadkii wadamada deriska ah ama Yurub iyo Mareykanka ayagu joogo inay isticmaali kara applicationada dalka laga sameeyay mobile money ku shaqeynaya marka hadii marka bangiyadii ay halkaas u bateen dadkii laftirkoodii ay isticmaalkii ay la qabsadeen amnigiina laftirkooda qofka maanta markii la dhaho $1 oo shilin Soomaali ah lagu sarifo waa dareemi kartaa $1 waxa u baahnaan doonta in gaari ama usoo kireysato maxaa yeelay $100 hadda waxa lagu sarifaa ku dhawaad 2,700,000 oo kun oo waa in ku dhaw 3 milyan oo shilin Soomaali ah marka $1 ina qaato waxa u baahnaanaysa ku dhawaad 3 milyan oo kun oo shilin marka in qof uu bini aadan uu qaadanayo way ku adkaanaysaa waa jawaan lacag ah
aqoonyahanada aaminsan in faa'iidooyin badan laga dhaxlay lacagaha qaabka elektroniga la isugu diro ayaa waxa kamid ah hormuudka kulliyada maamulka iyo dhaqaalaha ee jaamacadda Banaadir Dr. Nuur Cabdulle Afrax
run ahaantii lacagaha danabaysan ee faa'iidooyin wax ku oola ayay u leeyihiin ummada qaybaha kala duwan faa'iidooyinkaas waxaa kamid ah in lacagaha danabaysan ee si degdeg ah wax loogu kala iibsan karo waxaa kamid ah in isdhaafsi jaban ee meesha waxay ka saartay wixii aan dhihi jiray lacagtan waa bolol waa lacag duugowday waxaa meesha ka saaray adeegsiga lacagaha danabaysan sidoo kale lacagaha danabaysan waxay hoos u dhigtay sicir bararkii suuqyada gudaha ka jiray lacagaha danabaysan waxay fududeysay dhamaan adeegyada aasaasiga u ah bulshada qaybaha kala duwan sida bixinta waxbarashada kirada guryaha biilasha qoysaska iyo waxa la midka ah run ahaantii lacagaha danabaysan door muhiim ah ayay ka ciyaaraan horumarka dhaqaalaha dalka waxaana koob ka ah horumarinta kobaca dhaqaalaha dalka in si fudud wax loo kala iibsan karo iyadoo meelo fog la kala jiro
inkastoo lacagaha danabaysan ee taleefannada la isugu diro ay faa'iido u leeyihiin qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa misana waxaa jirta in dhinaca kale ay caqabado badan ku gadaaman yihiin kalsoonida lagu qabi karo isticmaalkooda sida uu tilmaamayo Cabdiweli Maxamed Axmed oo bartay hoggaaminta iyo cilmiga dawliga ah
caqabadaha ayaad moodaa yani ayaga laftirkooda aad u tiro badan yihiin marka caqabaduhu ay tiro badan yihiin aan leeyahayna waxaan fiirinayaa Soomaaliyo kale yani lacagaha tirada badan oo dadkii Soomaaliyeed oo dhan ay haysteen waxay ku jiraan mobaylada lagu wada wataa marka cidda mobaylada lacagta ay ku jirta damaanad qaadaysaa ayada laftirkeedu waxaa shaki badan ku jira inay ammaan ku jirto ama ay damaanad haysato qofka ku damaanad qaada inuu asagu damaanad haysto laftirkeeda yaacni cabayn u baahan ama kalsooni gelis badan u baahan midan shirkadaha ugu waaweyn wadanka ka shaqeeya ee mobile service ka bixiya ayaa lacagaha mobaylada lagu isticmaalaa dalgareeya waxaana aad u sahlan in xilli walba oo kamid ah ama sistemada la xagareeyo ama hatta regulation gaar lagu soo rogo ama nidaamyada iyo maamulada wadanka ka jira laftirkooda muxuu ahaa ay dhihi karaan laga bilaabo saacadihii la waa la joojiyay sida hadda koor ba dhacday lacag ku xayirmeen bangigii maaragtay mid kamid ah bangiyada xilli hore dhacday oo kale taasna waa caqabad amaanada marka laga hadlayo ayagoon ayagu amaanada ra wadin ama aan cabsi ayaga xagga maamulkooda laga hadlayn cillada guud iyo caqabada guud ee external ah oo markay yimaadaan laftirka dadka Soomaalida xoolahooda si sahlan ay u lumi karaan
tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii xukuumadii dhexe ee Soomaaliya waxaa meesha ka baxday isticmaalkii shilinka Soomaaliga kadib markii ay baaba'day lacagtii ay Soomaalidu lahayd waxaana taa beddelkeeda iminka aad loo isticmaalaa lacagaha danabaysan ee taleefannada la isugu diro Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
waxaad naga dhageysanaysaan wali Washington buukiisi ugu horreeyay af Soomaali ku daabacana ayaa waxaa qoray Dr. Cabdisamad Nuur Cusmaan oo wax ka dhiga jaamacadda Linköping ee dalka Sweden Professor Maxamed Cumar Dalxa ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay buugaasi bandhigiisa warbixin amurtaas ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere ugu horreyntiina codka Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka sheekeynaya isirka Soomaalida ku bilaabaya.
Sida odayaashii iga horreeyey ay u tilmaameen, waa buug muhiim u ah dadka Soomaaliyeed inay marka ugu horreysa ayaga oo wax badan ka dhex jira dhexdooda si cilmiyeysan in wax loogu sheego, maadaama uu jiro wax la yidhaahdo isir wareer ayaan u bixin lahaa aniga Soomaaliya si uu daawo u noqdo isir wareerka haysta. Sababta oo ah Soomaalida isir ahaan marka laga hadlayo, qof waliba meeshuu doono ama meeshuu rabo ama meeshuu xiise ay asaga ay ka hayso ayuu la aadaa tolkiisa iyo dadkiisa. Aniga markii igu horreysay ee qof qoraa ah eena la qaadanayo waxyaabaha uu qoray ee qoraayaa kale ee ama qoraalo kale ee laga bixinayo oo dad ajaaniba ay leeyihin, waxaan ka soo xiganay hebel waxay ahayd mar aan diyaarinayay magister oo anoo markaas takhasuskaygana uu yahay linguistic library, bugug aan kala soo baxnay aniga nin saaxiibkayga ah ayaa qoraagaasi hadda aanan munaasab ahayn magaciisa inaan meeshan soo dhigo, wuxuu leeyahay Soomaalidu waxay u kala baxaysaa labo. Labadii wuxuu leeyahay Soomaalida ashta ah iyo Soomaalida aan ashta ahayn. Soomaalida ashta ahna dad buu ugu yeeray, Soomaalida aan ashta ahaynna dad buu asaga ugu deeqay maar. Waxyaabaha ee aan ka dhex arkay waxay ka mid ahayd Soomaalida inay qaarna ay yihiin carab, Soomaalidu qaar inay yihiin Oromo, Soomaalidu qaar inay yihiin Bantu, Soomaalidu qaar inay yihiin Falaasha. Intaasoo dhan iyo wax la mid ah ayuu ku raftay. Saaxib aniga isaga aan isla soconnay ireerka oo fur isla ahayn, waxaan idhi meeshaan haddaan shaqo ka dhiganno annagana buuggeena wax ka duwan aan qorno, Soomaali ayadaaba hadda kale celcelis ay qori iyo dhibaato kale isu haysee, haddana armay qalin bilaabata oo aynay Soomaalida isku hurgufto magarte.
Simba Guuleed oo ahaa gabarneer ku-xigeenkii hore ee Siyeel, uu isla markaana ka mid ah aqoon-yahanada gobolka waqooyi bari ee dadka Soomaaliyeed, aadna u soo dhaweeyey buugga isirka dadka Soomaaliyeed oo uu sheegay in loo baahan yahay in afaf qaran lagu qoro, ayaa isna madasha ka hadlay.
Waxyaalahan aad u daneynaya inaan fiirin waxay ahayd Soomaalida waxay inta badana ku abtirsadaan carab iyo meelahaas inay galaan. Waxaan islaa talo buuggan arrimahaas wax miyuu ka taaban doonaa, laakiin kuma arag, la yaaba inaan qaldanay. Professorka kolleba noo sheegi doona. Tan labaad, yacni buugga wuxuu ka hadlayaa dhaqan side, yacni sida Soomaalidu ay dhaqan ahaan u soo jeedeen. Hadda ka hor anoo jaamacadda dhiganayo baa professor jaamacadda iidiga jeeba wuxuu yiri niyahow buuggan maadaama waxaan ciyaalaan aad ugu farxay waxa waaye kala qaybinta Soomaalida muusan ka shaqayn, waxaad moodaa buugga ulajeedadiisa iyo hadafka inuu yahay mid ku socda Soomaalida in lasu keeno dhinaca siyaasad ahaan markii loo fiiriyo. Marka hadda ka horaa professor bay wuxuu yiri niyo markii dagaaladii ay dhaceen Soomaaliya ay burburtay qabiil qabiil lasu qabsaday, wuxuu yiri niyo hal shay aan fahmi waayo tan hore suxuurka Soomaalida waxay beeneysay tiyooriga jiri-jiray, yacni cilmiga jiray oo ah qaranka markuu dhismayo dadku waxay u baahan yihiin saddex shayba ugu muhiimsan. Mida waxaa waaye inay kasoo jeedaan hal asal, hadda isirka oo maaragtay buuggan uu ka hadlayo Soomaalida oo dhan waxaa la sheegay inay hal meel kasoo wada jeedaan boqolkiiba boqol ku dhiwaad. Tan labaad, inay hal isku diin yihiin oo dad maaragtay hal diin wada waafaqsan, kulligeenna dad muslimaana.
Waxaana ugu dambeyntii faahfaahin dheeraada ka bixiyey taariikhda iyo sida ay ugu dhalatay buuggaasi isirka iyoneega Soomaalida Dr. Cabdimajiid Nuur Cusmaan oo sharaxa dheeraada ka bixiyey mustaqbalka Soomaalida midnimadeeda iyo jiritaankeeda buuggaasi doorka uu ka qaadan karo.
Buuggan taariikhdii horta hadaan in yar ka ihaahdo, horta wuxuu ku yimid si lama filaan aan ku talagelin inaan buug DNA-da Soomaalida ka sheekeynayo inaan qoro. Horta si lama filaana ayuu ku yimi marka hore. Taariikhdeedu waxay ahayd anigu cilmi baare waxaan ahaa Sweden jooga jaamacad Linköping University la yiraahdo, waan dhowr labaatan sano ka shaqeynayay. Marka qisa waxay soo martay maalin cusbitaalka gabar Soomaaliyeed oo cudurada la iska dhaxlo qabta, waxay ahayd 2015 baan u malaynayaa. marka arinkaas ayaan aniga iyo dad ila shaqeynay baaritaan aan ku sameeynay arinkii ayaa arimo kale sii dhalisay ugu dambeyntii waxay keentay inaan dhoofo oo aan Soomaaliya aado oo aan DNA Soomaali aan soo ururiyo anigoo jeedadeeda ahayd inaan balcudurka aan xogtiisa soo ogaado Soomaalida intii boqolkiiba ka wadata iyo sida xaalkiisu yahay horta sidaasuu horta ay arigu ku bilowday markii hore dabadeed waxaa dhacday mar dambe ayaa waxaa igu dhalatay fikrad ah inaan DNA-ga Soomaalida aan baaro taasoo runtii sababteeda ay lahayd DNA-da Soomaalida waxay muddo dheer u ahayd marti tashishaya dad fara badan oo joogay cilmibaarayaal kale joogay Sweden, Denmark, UK ama Ingiriiska ilaa Mareykan ayaa waxay baareen DNA-da Soomaalida marka hore waxaan rabaa inaan Soomaalida daraasiyo qoomiyadda Soomaalida la yiraahdo inay tahay qoomiyad aad u daweyn qabiilooyinka Soomaalida isku qoomiyad weeye isku mid bay noqonayaan DNA-ga aanu baahray taasi noo sheegaysaa waxay ku kala duwanyihiin male waxay noo sheegaysaa boqolkiiba afartan meela iyo boqolkiiba lixdan Soomaalida aanu baahray waa intaanu baahray Soomaali aanu baarin oo kale waa jiraan laakiin kuwa aanu baahray sidaas noo sheegaysaa boqolkiiba afartan meel ka soo jeeda bariga dhexe laakiin ma aha bariga dhexe loo maleynayo carabta ma aha waa quruumo waayo hore noolaa 15,000 sano ka hor 20,000 sano ka hor intaan carababa jirin iyo geeska afrika maadaama geeska afrika ay tahay meesha aanu ku noolnahay qoomiyada halkaa deganna aanu isir iyo ab aanu la wadaagno
weli Washington ayaa nagala socotaan saraakiisha ururka Hamas ayaa waxa ay Israa'il ku eedeeyeen Isniintii shalay inay jabisay xabad joojintii ay horay u gaareen waxayna ku hanjabeen inay dib u dhigi doonaan si deesmada la heystayaal badan taas oo keentay in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu sheegay in ciqaab adag ay dhici doonto haddii dhammaan la heystayaasha harsan aan la sii deyn sabtida iswadaarsiga maxabiista ee xiga ayaa loo ballansanaa sabtida soo socota sida warkan oo ay qortay VOA uu dhigayo saraakiisha Hamas ayaa Israa'il ku eedeysay inay jabiyeen heshiiskii xabad joojinta Isniintii waxayna ku hanjabeen inay dib u dhigi doonaan si deesmada la heystayaal badan taas oo keentay in madaxweyne Donald Trump uu yiraahdo mar kale haddii aan sabtida la sii deynin dhammaan la heystayaasha waxay taasi keeni doontaa in wax kasta oo xun ay dhacaan oo uu ku tilmaamay naar iswadaarsiga markii labaad ee maxabiistan ayaa sabtidii la qorsheenayay iyadoo saddex Israa'iiliyiina lagu wado in la sii daayo si loogu bedelo boqolaal maxabiis falastiiniyiin ah oo Israa'il xabsiyada dhigtay afiyeen u hadlay garabka hubeysan ee Hamas guutada Al-Qasam ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in dagaalyahanadu ay sii ahaan doonaan kuwa ay ka go'an tahay erayga xabad joojinta tan iyo inta ay u hoggaansamayso Israa'il Hamas ayaa Israa'il waxay ku eeday inay dib u dhigtay dib u soo celinta falastiiniyiintii ka barakacay waqooyiga Gaza inkastoo boqolaal kun oo dad ay dib ugu laabteen kooxda ayaa sheegtay in falastiiniyiinta lala beegsaday duqeymo xagga cirka ay israsaaseen laga riday meelo kala gedisan Israa'il waxay ku guuldareysatay inay fududeyso ayay yiraahdeen gelitaanka gargaarada bini'aadanimo sidii loogu talagalay laguna heshiiyey halkaasi si kastaba ha ahaatee saraakiil ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in 12,600 oo baabuur gargaar bini'aadanimo ah ay galeen Gaza tan iyo markii xabad joojinta bilaabatay isla markaasina ay tahay markii ugu adkeed oo macaluusha halkaasi ka jirta ay soo ifbaxday wasiirka difaaca Israa'il Israa'il Katz ayaa waxa uu sheegay in dib u dhac kasta oo Hamas ku yimaada uu gabi ahaanba jabin doono heshiiskii xabad joojinta waxa uuna Israa'il u geliyay heegankii ugu sarreeyay ciidamadooda dhinaca kale tan Washington Trump waxa uu sheegay in uu soo jeedinayo in la baabiyo xabad joojinta haddii dhammaan la heystayaasha haray ee ku jira gacanta Gaza dhinaceeda ee falastiiniyiinta aan la sii deynin 12 saacadood sabtida inkastoo uusan carabaabin 12 saacadood inay tahay 12 duhurnimo amaba 12 saac dhexe iyo waqtigaba waxaa sidoo kale uu sheegay in laga yaabo in uu diido gargaarada Jordan iyo Masar haddii aysan qaadin qaxootiga falastiiniyiinta ah ee laga rarayo dhinaca Gaza tan iyo markii xabad joojintaasi ay dhaqan gashay bishii hore Hamas waxa ay sii deysay 22 qof oo la heystayaal Israa'iil ah Israa'iilna waxa ay sii deysay 730 maxbuus in ka badan Trump ayaa soo jeediyay in falastiiniyiinta ku nool Gaza loo raro meelo la cayimay oo ka baxsan dhinaca dhulka falastiiniyiinta waa hagaag halkaas wali aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii ku dhawaaqay 25% canshuuraadka dheeriga ah ee lagu soo rogayo birta iyo aluminiumka, taas oo si weyn u saameyn doonta dalalka Canada iyo Mexico oo ah labada dal ee ugu waaweyn ee dhoofiya Mareykanka u soo dhoofiya birtaasi. Canshuur kordhintaasi ganacsi ee uu ku dhawaaqay Trump ayaa sidoo kale to waxa ay dhalisay dhaleeceyn uga timid Shiinaha oo u tartan dhaqaale kala dhexeeya Mareykanka. Warbixintan oo VOA-du qortay gaar ahaan wariyaha VOA-da Anita Kapol waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay oo isniin ahayd ku dhawaaqay 25% canshuur dheeraad ah oo uu ku soo rogayo birta iyo aluminiumta.
It's a big deal. It's a big deal. This is the beginning of making America rich again.
Tani waa arrin weyn. Runtii waa arrin aad u weyn. Waana bilowga dib u soo celinta hodantinimada Mareykanka. Howard Lutnick waa musharraxa madaxweyne Trump uu u magacaabay inuu hoggaamiyo wasaaradda ganacsiga ee Mareykanka.
You are the president who's standing up for the American steel worker.
Adigu waxaad tahay madaxweynaha u taagan difaaca shaqaalaha birta ee Mareykanka. Aad baan ugu faraxsanahay inaan garabkaaga istaagno. La taliya ganacsi oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in talaabadan ay caawin doonto shirkadaha gudaha Mareykanka, isla markaana ay xoojin doonto amaanka qaranka. Dalalka ugu waaweyn ee birta u soo dhoofiya Mareykanka oo kala ah Canada, Brazil, Mexico iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa la filayaa inay aad u saameyso arrintan. Isniintii hore, dowladda Shiinaha ayaa waxay dhaqan gelisay canshuuro cusub oo u dhexeeya ilaa 10% iyo ilaa 15% oo lagu soo rogay badeecadaha Mareykanka si ay uga falceliso kordhintii hore ee uu madaxweyne Trump bishii hore ku sameeyey canshuuraha badeecadaha Shiinaha qaarkood. Guo Jiakou waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha. Ma jiro cid ku guuleysata dagaalka ganacsiga iyo canshuuraha. Waxaa hadda loo baahan yahay ma aha in canshuuraha laga kordhiyo hal dhinac, balse waa in la yeesho wadahadal iyo gorgortan si loo maro oo arrintan loo xaliyo iyada oo la marayo wadada ixtiraamka. Waxaan Mareykanka ugu baaqaynaa inuu saxo khaladaadkiisa kana fogaado siyaasadeynta iyo adeegsiga ganacsiga oo siyaasadda loo adeegsado si guracana loo adeegsado. Laakiin madaxweyne Trump ayaa sheegay in dalalka la loolamaya Mareykanku aanay keligood ka faa'iideysan arrintan, balse sidoo kale xitaa saaxiibada Mareykanku ay ka faa'iideysanayeen.
We were being pummeled by both friend and foe alike.
Waxaanu la kulmaynay cadaadis nooga imanayay labada dhinacba, saaxiib iyo cadow. Dalka Mareykanku waxa uu u baahan yahay in birtiisa iyo aluminiumkiisa uu ka soo saarto gudaha dalkiisa oo aanan laga keenin dibadda. Waa inaan dib u dhisnaa warshadaheena. Waa inaan wax soo saarka Mareykanka kor u qaadnaa, taasoo aanan arkin muddo 10 sano ah. Dhaqaaliyahano badan ayaa aaminsan in canshuuraha kor loo qaado ay sare u qaadi doonaan qiimaha badeecadaha. Khubarada ka faallooda silsiladaha logistikada iyo alaabada ayaa sheegay in go'aanka Trump uu sidoo kale keenayo su'aalo waaweyn oo la xidhiira siyaasadda ganacsiga caalamiga ah.
It's not clear what the, you know, whether this is a negotiating strategy, whether this is going to be permanent.
Ma cadda intani ay tahay xeelad gorgortan ah iyo in ay sii jiri doonto mustaqbalka ama in keliya ay ku koobnaan doonto Canada, Mexico iyo Shiinaha sida ay hadda tahay. Mise waxa ay gaari doontaa midowga Yurub ama xitaa dalalka la isku yiraahdo BRICS oo ay ka mid yihiin Brazil, Ruushka, Hindiya, Shiinaha, Koonfur Afrika iyo dhowr dal oo kale. Arrimahan waxay sababi karaan in dalalka qaar ay dib u eegaan xiriirkooda ganacsi, taas oo laga yaabo inay walaac ku abuurto wax soo saarayaasha caalamiga ah. Ganacsiyadu ma jecla xaaladda hubanti la'aanta ah. Marka ay xaaladuhu sidan oo kale yihiin, waxay wax walba geliyaan hakan. Taasi waxay sababi kartaa hoos u dhac ku yimaada wax soo saarka, halka isla markaas canshuuraha kordhay ay sababi karaan sicir barar. Qaar ka mid ah dadka ka shaqeeya warshadaha baabuurta ee Mareykanka oo xaruntoodu ay tahay magaalada Detroit ee gobolka Michigan ayaa dareensan isla
walaacaas.
Canshuuraha sida lama filaanka ah loo soo rogo ma keenaan wax badan oo wanaagsan. Madaxweyne Trump waxa uu arrintan si degdeg ah u dhaqaajiyay muddo xileedkiisa 2-aad. Isniinta waxaan ku dhawaaqi doonaa canshuurta birta. Isniinta berri. saaxiibada ganacsiga ee Mareykanka ayaa ka digay in canshuuraha la kordhiyay ay waxyeelo u geysan karaan shirkadaha baabuurta, dhismaha, maraakiibta iyo warshadaha kale ee Mareykanka.
Warbixintii wariyaha VOA-da Anita Kapol oo Xuseen Barre Aadan uu nala socodsiinaya ayay taasi ahayd. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee amuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulayti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xogeyaha gaashaan dhigga Mareykanka Beat Hexet ayaa tagaya Yurub. Waana socdaalkiisii ugu horreeyay caalamiga tan iyo markii xafiiska la wareegay bishii hore. Hexet waxa uu tagi doonaa dalalka Jarmalka, Belgium iyo Poland. Jarmalka waxa uu booqan doonaa xarumaha taliska Mareykanka ee Yurub ee loo yaqaan US European Command iyo taliska Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan US Africa Command. Jarmalka kadib Hexet waxa uu u safri doonaa Brussels si uu uga qayb galo shirarka wasiirada gaashaan dhigga iyo kulanka kooxda xiriirka difaaca Ukraine maalmaha Arbacada iyo Khamiista. Mas'uuliyiin ka socota wasaaradda gaashaan dhigga ee Mareykanka ayaa sheegay in Hexet uu cadaadi saari doono xulufada Mareykanka ee Yurub si ay u kordhiyaan miisaaniyadooda gaashaan dhigga isla markaana ay door hoggaamineed ka qaataan caqabadaha ka jira qaarada Yurub. Sidoo kale waxaa la filayaa inuu ku celiyo baaqa madaxweyne Donald Trump ee ah in la dhameeyo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, xal diblomaasiyadna arrintaasi laga gaadho dagaalkaasi oo haatan galay sanadkiisii saddexaad. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky iyo ka Mareykanka Donald Trump ayaa dhinaca kale doonaya inay heshiis ka gaadhaan arrimaha macdanta. Zelensky ayaa wariyeyaasha tusay khariidad horay sir u ahayd oo muujinaysa goobaha ay ku yaalaan macdanta dhifka ah iyo kuwa ugu muhiimsan ee dalkiisa. Macdantan qiimo weyn ayay leedahay, lacag aad iyo aad u badan ayay joogtaa, sidaas darteed waa inaan ilaashanaa. Haddii aan ka hadlayno heshiis sida uu Mareykanku doonayo, markaa heshiis waan geli karnaa. Dhinaciisa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay wadaxaajood dhinaca macdanta ah. Waxaan raadinaynaa inaan heshiis la galno Ukraine si ay u xaqiijiyaan helidda waxyaabaha aanu iyaga ugu deeqayno iyagoo ku bedelanaya macdantooda dhifka ah iyo khayraadka kale. Dhinaca kale, kulan ay yeelanayaan kooxda xiriirka difaaca Ukraine oo ka kooban ku dhawaad 50 waddan, kuwaasi oo ballan qaaday inay taageerayaan Ukraine si ay cadaadis Ruushka u saaraan, ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee la qabto inta lagu jiray maamulka cusub ee Donald Trump, wuxuuna noqonayaa kii ugu horreeyey ee uu hoggaaminayo dalan ahayn Mareykanku. Kulanka toddobaadkan oo ah kii 26aad waxaa hoggaamin doona dalka Britain. Wasaaradda gaashaan dhigga Britain ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in kulanka uu diiradda saari doono muhiimadda ay Ukraine leedahay maadaama bulshada caalamku ay si wada jira u taageerayso dagaalka ay kula jirta duulaanka sharci darrada ah ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin sida bayaanka lagu sheegay. Wasaaradda gaashaan dhigga ee Mareykanka iyaduna bayaan ay soo saartay ku sheegtay in wasiirka gaashaan dhigga Hexet uu kulankaasi ka qaybgeli doono. Waxaana lagu sheegay in marka laga tago xoojinta dadaalka Trump ee xalka diblomaasiyadeed uu xogeeyuhu sidoo kale iftiimin doono baahida loo qabo hoggaamin dheeraad ah oo Yurub ka qaadato taageeridda amniga Ukraine. Kadib kulamada Brussels, Hexet waxa uu u socdaali doonaa Poland si uu ula kulmo madaxweynaha dalkaasi, sidoo kalena uu u booqdo ciidamada Mareykanka ee halkaasi ku sugan. Xogeyaha gaashaan dhigga Mareykanka ayaa sheegay inuu ka baaqanayo shir sanadeedka amniga ee Munich oo ah madal ay isugu yimaadaan hoggaamiyaasha caalamka si ay uga doodaan siyaasadda amniga ee caalamka, shirkaasi oo bilaabanaya Jimcaha. Ma doonayo shirka amniga Munich, taas beddelkeeda waxaan aadayaa Poland si aan u aragno ciidamada halkaasi ku sugan. Waxaa kaloo Jarmalka u tegi doonaa si aan u booqdo UCOM iyo AFRICOM, ayuu yidhi. Waxaan doorbidayaa inaan la hadlo ciidamada intaan ka qaybgeli lahaa xafladaha khamriga lagu cabo, shaqadaydu waa taas, ayuu yidhi. Shirka Munich Mareykanka waxa uga qayb geli doona madaxweyne ku-xigeenka dalka J.D. Vance iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mark Rubio. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan Maxamed Cabdi ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka, halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana doodi gaabneed Xuseen Xasan dhaqane.
Suuqa weyn ee bakaaraha ayaa xiran maalintii afraad, taasoo ka dhalatay shaqo joojin ay sameeyeen ganacsatada suuqa. ganacsatadu waxay ka cabanayaan sida ay sheegeen canshuuro cusub oo dawladdu ay ku soo rogtay, gaar ahaan kuwa la xiriira dekedda Muqdisho iyo canshuurta iibka. Haddaba xirnaashaha suuqa maxay tahay saameynta dadban iyo midda tooska ah ee ka dhalan karta? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti ku ah ganacsada Guleed Cabdi Maalik iyo Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon. Hadalka waxaa ku horeynaya Guleed Cabdi Maalik.
Si aad ka warqabto suuqa bakaaraha, maalintiisi afaraad buu galay oo xiran yahay, iyadoo aad ka warqabto suuqa bakaaraha marka laga soo tago magaalada Muqdisho inay ku xiran yihiin gobollo fara badan ay ugu darnaadaane labada shabeelooyin. Marka anigu waxaan qabaa dowladdu inay ka gaabisay ugu yaraan xagga iyadoo taageer lahayd iyo horumarin ku samayn lahayd maanta, inay canshuuro horle ku soo dabaasho iyadoo ka warqabto magaalada inay laba canshuurood ay kala qaadaan nimankii argagixisadaha iyo dowladduba. Marka anigu waxaan qabaa dowladdu awalba dadka maynan siin jirin lacage, shaqaalaha dowladdu u shaqeeyana waa number aad u yaro, waa 6,000 qof. Marka dadkii ku tiirsanaa ganacsiga inay dowladdu caqabad ku noqoto, waa dowlad caqabadeedu ay xasan sheekhu ku yahay. Marka aniga waxaan leeyahay dowladdu talaabo taa ka duwan ha sameyso. Waxaa ka dhalan kara in suuqadu sii xirnaado iyadoo ciiddii nagu soo fooleeda ramaanta nagu soo fooleedahay, in dad fara badani ay camal la'aan noqdaan, guryihii kara iska bixin kari waayaan. Marka laba isma qabaso in dadkiina la barakiciyo, guryihiina laga qaato, ganacsigiina la curyaamiyo. Magaalada Muqdisho 2025 waxay u tahay dowladdan mucaashiraadiska ilaahay waxaan ka rajaynaa fursad ka duwan inuu ilaahay ku soo dabaalo magaalada Muqdisho insha Allah.
Waa mahadsan tahay Guleed Cabdi Maalik. Markan waxaan soo dhaweynayaa Nabadoon Asad Cartan.
Waxaan la sii daraa in maanta ganacsatadii la rabay inay garab istaag ku sameyso dowladda federaalka Soomaaliyeed, inay maanta ay muddo 3 bilood ay suuqa ay dadka ku soo rogaan, in wax shaqaysan ka socon, waa mid nasiib daraa oo kulayto un dowladda federaalka Soomaaliyeed. Dagaal waxay kula jirto marka horeeto niman qawaarija, haddana in maanta ay ganacsatadii ay dagaal kala bilaabaan oo dowladda ku qaadaan oo dadka masaakiinta ahayo rabay in mataqaana maanta ay la saacido ama la taabkuleeyo, iyadoon aan ogna xaalad waddanka uu ku jiro, in maanta ganacsatadii ay ku dhawaaqdo in suuqa uu xirnaado waa mid aad looga xumaado, waa mid la dhihi karo waa dhabarjab, waa mid la dhihi karo aagaan ku ogeyn dowladda oo ah la dagaalanka argagixisada, in maanta ganacsatada ayagana ay dagaal bilaabaan oo dowladda dagaal ku qaadaan. Waan ognahay xaaladda ay maanta ku jirto dalka oo la rabo in waxa yarka ahoo dadka laga qaado. Aan ognahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay ku filneen la yiraahdo ma dhiibeyno ma bixinayno, canshuur maahana waa taakulo lagu taakuleynayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waddankana muddo 34 sano ayuu dowlad la'aan ahay oo wax canshuura aan laga qaadin. In marka maanta ganacsatadii la rabay inay dowladda ay garab ka istaagaan oo inay dhahaan suuq ay xiraan, waa lama filayn lagamana filayn. Haddee waxaan dhihi lahay ganacsatada hawsha ay wadaan inay wax ka bedelaan furo suuqa ganacsiga, oo aan ognahay suuqa ugu weyn Soomaaliya inuu yahay suuqa bakaaro, iyadoo lagu jiro xaalada aada u cakiran oo waddankii uusan mataqaanaa rarabkii sidii la filayay aan loo helin, oo dad masaakiina ay mataqaanaa meesha ay nolol maalmeedkooda ka helaan, inay ganacsatada maanta ay intay qaataan banaanbaxyo diyaariyaan oo la yiraa suuqa yaa la furin, awaamirta dowladda yaa la qaadan, lagama filayn ganacsatada. Waxa la qaadayna canshuur maahane, waa garab istaagka dowladda, waxa loogu talagalay in ciidanka lagu dhiirigeliyo.
Nabadoon Asad, waa mahadsan tahay. Guleed, waa maqlaysaa Nabadoonka sida uu hadalku u dhigay, haye jawaabta dhankaada.
Nabadoonkana si gaar ah u salaamay, laakiin waxa isweydiin mudan oo laska intertirkina waxa waaye Nabadoonkunu ka hadla waxa waaye dagaaladii socday ee alshabaab lagu dagaaltamayay shacabka is abaabulayo wada mise dowladda wada. Haddii dowladdu waddo gobolka Hiiraan waxa dagaaltamaya, marka hawsha bilaa waxay ahayd macawisley, xaggii ku dambeysayna waa la yaqaanaa. Hadday yacni macawisley dib isku jafeen Puntland oo kamid a Soomaaliya dagaal baa ka socda, dowladdu maxay taageero ka geysatay? بدل كده دولتها دو حثره جاميو وحي برودين شعبكي ويررته وحتى ورقته شبه لا ينسك ويررته لأن يربى ماشيكو حصوق دي تكالي وحاي سويدين مدن ما أنت مقدشو بلوكي دولت ولو دي بيه قيمة يربى لغو يبيه وعلى حراش لعكتا لغو يبيه حقي لقيه تانو حنقبا قان عصتا با هديا وحلو ترينين ما أنت وقت عشور لغو كردي لما توقو ganacsada muqdisho kaliya ana maxaa ku qabin iyada cashuur laga qaado cashuurta waxa ficilada in loo sinaado
waa maasantaa guuleed doodeenana waxay ku saabsan tahay arinta xirnaashaha suuqa yaan dooda laga bixin haye nabadon asad jawaabta dhankaada
xoolaha hadda ama lacagta soo laqaadayo dawladdu waxa weyn ku qabataa hadda macallimiinta waxbarasho wax lagu qabtaa halasiya mushaar dowta oo xilliga lagu talagalay u soo dhacda ciidamada sidoo kale to ayagana mushaarkooda qaataan waxyaalaha dawladda yarta oo ay hesho ama ka hesho beesha caalamka ama ka hesho waxyaalaha yar ka la aruuriyo waxay ku baxaan amaanka macallimiinta mushaarkooda ay qaataan waxa ay ka dawladda soo galay meel ay ku baxaan waa la ogyahay waxaan ilaahay saaxiibkay guuleed adduu yahay waaba yahay malee inaa ganacsata in horta kow ka bilaaw naftiisa inuu ma taqaanaa haduu shalay uusan bixin cashuurta ama taakurada dawladda inuu maanta qaato inuu ma taqaan naftiisa ka bilaabo oo ka bilaabo ganacsigiisa inuu bixiyo kuwa kale oo haddeertaan bakaara ama meesha uu joogo haddeertaan u dhiga taagayo inay ma taqaanaa awaamirta dawladda diidaan inuu u sheegaan shilinka laga qaado inay meesha ku baxayaan ay caddahay inuu ka dhaadhiciyo saaxiibadiis in ay bixiyaan taakulada ay dawladda ay rabto inay mataqaanaa ay wadanka dib u dhiso ku sameeyso yuusan mataqaanaa meelo aanan hadirtaan doodeeda oolin inuu yuusan keenin waxaa taagan garbistaaga dawladda waxa yarka oo khidmad yartaa oo ay dawladda rabto in mataqaanaa ay ganacsada bixiyaan inuu qofka ugu horeeyo oo bixiyo inuu noqdo saaxiibadiis ka dhaadhiciyo la furo bakaaro hadduu bakaaro joogo inuu ka dhaadhiciyo in bakaaro la furo dad masaakiina ayaa mataqaana xoogsata ka ahay haddii maanta guuleed iyo tiimkiisa ay sii wadaan inay mataqaana ay garab siiyaan ama ay garab istaagaan ama ay dacfurur ku sameeyaan dawladda kulleyta dawladda waa uwanageyna dheertahay waa ujeedaa guuleed waxaan talacaan kugu siin lahay adiga saaxiibada ganacsiga hala furo cashuurta bixiya golo dowlad garab istaaga sidaas ayaan dhihi lahaa waana mahadsantahay
waa mahadsantahay asad iyo guuleed labadiinaba dooda waad soo gabagabeynaynaa guuleed adiga ayaan ku siinayaa maxay tahay xalka sida uu ku jiro oo suuqa in uu dib u furmana lagu heli karo
haddaad ogaan lahayd caqabada ganacsatada soomaalida haysata maada dhihi lahayna khidmad yar waxa laga yaqaana khidmad yar maaha 10 wasaarado kala duwan baa lacag ka qaada askar caadiya timaado hande dowlad lacag ka qaada xagee lagu arkay lacag cash lagu qaabayo account dowlad lagu shubeyn su'aashu waxa waa ganacsatada soomaaliyeed waligeed waxa hortaagnaa ee dowladda gar istaagi jiray wax walba bixin jiray waxay ahayd ganacsatada soomaaliyeed baheed walaalkii xuso soo qaatay macallimiinta lacag la siiyaa tiri mushaar baa la bixiyaa waxaad ka warqabtaa dawladda budgetkeeda ugu badan 800 waxa waaye waa lacag caalamiyo lagu maalgeliyay dawladda waaye marka su-aashan isku haysana waxa waaye war cashuur waxaa la bixiyee cashuurta la bixinaya qaabkee loo bixinaya waaye tikada muqdisho marka laga soo bilaabo tikada muqdisho kaliyad baa 10 isbaar taalla wadooyinkii baa xiran konteynarka maanta kasoo baxaa tikada muqdisho ma soo gaaray bakaaro ilaa 10 isbaar loo dhigta maahan marka aqabada taalla ee haysata ganacsatada Soomaaliyeed way ka weyntahay arintaas lacag yar way ka weyntahay hooyooyin baa ku xiriira ilmaha ku xiriira su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay dadka dawladda ku tiirsan iyo dadka suuqa bakaar ku tiirsan oo lagu qiyaaso dadka ka adeegtay wax u soo doonta 3 milyan iyo barba lagu qiyaasaa maalintii oo yacni ama imaada ama alaab loo diraayo ma dawladda inay yacni go-aankeeda ka laabato ilaan qur-aan maaha aayad maahan waxay dawladda soo dejisay ma inay shacabkeedu u tudhay tiraado war intana ma awoodaan oo hal system oo single treasure account la yiraahdo yacni dawladda hal account oo cashuur ha lahaato waa la yaqaanaa wadamada dariskeena hal mar baa la cashuuraa sanadkii baa la cashuuraa bishii bal cashuura laakiin toban wasaaradood oo kala duwan hadda waxa ku beereen inaad ka warqabtaan maqaan garacsatada waaweyn oo la handadaya haddii furuud walu gudiri haddii furuudaysana lagu yeeli marka waxaan qaba in ku soo gabgabeynaya dawladda Soomaaliya shacabkeeda hadhiir geliso
wa ma san tahay guleed haye nabadon asad artan
intii arto oo ma taqaana amniga la haysto oo bakaaro dadka lagu shaqeysanayo uu leeyahay meelo badan ama taqaana bakaaro oo sablay gareya ma soconayso ma sii soconayso waxaan ognahay ganacsaqeen kamida in ma taqaana ay dhagoodi u furay yihiin meel kale to waxaan marka guuleed kula talin lahay oo aan talaahan ku siin lahay saaxiibadiis ha ku dhiirigeliyo wax yar ka wala bixiyo khidmadda oo lagu support gareynayo ee dawladda oo amniga lagu sugayo oo waxbarashada oo caafimaadka hadii maanta aan ognahay hadii la soo waco oo meel kale laga soo waco oo aan wax la mar loo sheegin intaas laga rabo aan dhinno liya lacag laga rabo waxa laga yaaba 20,000 ugu jirto inuu hal mar iska shubo cabsi uu ka qabo daraadood walaal lacagta yar ka bixi markii la yiraahdo ama 10,000 dollar ama 5,000 dollar ama $3,000 oo askariga maanta taagan kuleelkaas iyo ku jiro ma taqaana xaalad sugid amaan ku jiro iyo macallinka maanta intaas oo qowshay sugayaan oo dowladba ka sugayo inuu marka ku dhawaaqo banaan bax iyo hal xiro bakaara iyo wax aan joogin iyo amni iyo dhulo waxyaalo hadda aan ma taqaana meesha oole inuu keeno ma fiicna shalay iyo maanta isku mid maahan shalay wadanka soo waa la soconay ayadu canshuur aan la bixinaynin dhibaatada bakaara ka jirta waa loogaay maalinkiisa maalinka uu yaraan ganacsi aa lagu dilo 5-6 qof aa lagu dili jiray maanta waa amni meel walba askari iyo tuuto isku qallaa taagan wax yarka uu la siinayo guuleed iyo tiimkiisa ha ogolaadaan ha bixiyaan waxaan ugu soo foola bisha barakeysnayna ramadaan in marka dadka masaakiinta ay ganacsatada inay dhibaateyso oo la dhibaateeyo aan suuqa lama fura la yidhaah xoogsatadii oo maalinka $2 halka dollar heli jiray la yidhaahdo maanta ma jiro waxa la yidhaah suuq lama furaayo oo ay waxaa hadda leeyahay dowladda dadka dhibaateyso asaga hadda yuusa dadka dhibaateen masaakiinta oo xoogsatada
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay ganacsada guleed cabdimaalik iyo nabadoon asad cartan sheekhdoon inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Doodaasi gaabnayd iyo Xuseen Xasan dhaqana intaasi aan kaga gudubno markana waxa aad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha dabacsan. Si baxsanayd maqlaysan ee xaliima qaliif magool ayaan ku soo gabagabeynaynaa ee baahan xarista idaacaddeenna galabnimo waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono isma dhaafne nabadgelyo.
Thank you.